halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1:35:19 hirarka afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca 12 December 2012 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halka dhadinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan garbe daandure iyo anigoo ah maxamed golaan xasan.
dadkan iyo dalkan ummadda waa ku filan yihiin, deegaankan ummadda soomaaliyeed ayaa degan, ayagaana xalkeeda u taallaa. dowladda soomaaliyeed baa dhalatay oon ku meel gaar ahayn. ayada ayaa ka hadashay xal u samaynteeda waxa ay Kenya marka gaar isaga dhigayso ama ay haddana resourcekanaga ay haddana ugu ordayso arrintaas ay isweydiin u baahan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Shire oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka oo ka hadlaya maamul u samaynta gobolladaasi. warbixin arrimaha gobolka ku saabsan ayaad goor u maqli doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
warbixin laga soo saaray wariyaal badan oo sanadkan lagu xiray dunida iyo walaaca laga qabo sanadka soo socda,
qaramada midoobay oo sheegtay in weli mashaakilkii bani aadnimo uu ka jiro Soomaaliya,
iyo qodobo kale hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
xafiiska isku duwidda gargaarka bani aadnimo ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yidhaahdo OJA ayaa ku soo warramaya in xaaladda cunno yari ee ka jirta Soomaaliya ay weli tahay mid khatara. idim wasuurno oo ah kusimaha ku-xigeenka madaxa xafiiska OJA laantiisa Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay dhabtii weli ka mid tahay meelaha mushkiladaha ugu ballaaran ee bani aadnimo ay ka jiraan dunida maanta la joogo. waxay sheegtay in guulo waaweyn la gaaray wixii ka dambeeyey abaartii 2011 ku dhufatay Soomaaliya, hase yeeshee 12 bilood kadib weli mushkiladu ay taagan tahay. qaramada midoobay waxay sheegtay in ku dhowaad 4 milyan oo qof ay weli gargaar u baahan yihiin. tirada caruurta ee lasoo gaarsiiyey ama lasoo gaarsiiyo xarumaha nafaqeynta iyo daweynta waxay hoos uga dhacday qiyaastii 80,000 bishii Januari ee bilowgii sanadkan, halka bishii Oktoobar ee sanadkii horena ay ahayd ilaa iyo 20,000. waxaa kaloo jira dadaallo soo kordhaya oo lagu caawinayo dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay gacan ka hadalka jinsiga ku salaysan, kuwa oo la siiyey taageero caafimaad iyo mid maskaxeedba. qiyaastii 15,000 oo dhacdo oo noocaasi ah ayaa laga soo wariyey sanadkan oo keliya inay ka dhaceen Soomaaliya.
wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Raymond Tshibandwa ayaa waxa uu ku baaqay in hubka laga dhigo kooxda fulaagada ah ee M23 kadib markii Kampala ay ku yeesheen kooxdaasi iyo wafdiga ka socday dowladda maalin wadahadal ah oo muran badan u dhex maray. afhayeen u hadlay fulaagada oo isna la yiraahdo Rene Abandi ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters talaadii shalay ahayd in dowladda ay dagaal kale oo ka dhaca gobolka Kifu oo ku yaala waqooyiga ay isu diyaarinayso. waxaa wada xaajoodku uu noqday mid aad u kulul kadib markii axaddii uu wakiilka jabhada M23 Francois Rojongoza uu isagu ku eedeeyey maamul xumo iyo aragti la'aanta hoggaanka ay sabab u tahay colaadda ka aloosan dalkaasi. saraakiisha ka socota dowladda Congo ayaa waxay ku adkaysatay in loo ogolaado in dhinaceeda ay iska daafacdo eedeyntii kaga timid fulaagada, balse aanay soo gudbin jawaabta maalintii axad ahayd kadib markii ay soo xadiri waayeen wafdigii ka socday fulaagada goobta wadaxaajoodka isniintii.
jeneraalka ugu sarreeya ciidamada dalka Masar ahna wasiirka Gaashaandhigga ayaa ku baaqay wadahadallo dhex mara madaxweyne Mursiga dalkaasi ee Islaamiyiintu taageeraan iyo mucaaradka cilmaaniga ah isku day lagu doonayo in lagu xaliyo mashaakilka siyaasadeed ee sii xumaanaya ee dalkaasi ka taagan. codsigan midnimo qaran ee kasoo yeeray jeneraal Cabdul Fataax Al Siisi ayaa kusoo beegmaya xilli kumanaankun oo dibad baxayaala ay buux dhaafiyeen bartamaha magaalada Qaahira, kuwa oo qaarna ay kasoo horjeedaan kuwa kalena ay taageersan yihiin afti u qaadista dastuurka dalkaasi. raafan qaadista dastuurka oo lagu wado in la qabto maalinta sabtida ee fooda nagu soo haysa ayaa waxaa taageersan tagarayaasha islaamiyeenta ee madaxweyne mursi waxaana dhinaca kale si weyn uga soo horjeeda isbahaysiga ururada mucaaradka oo ay ku buhubeen cilmaaniyiinta qolyaha afkaartoodu furfuran tahay iyo taageerayaasha taliskii madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada washington dhowaan ayaa heshiis is-afgarada uu soo saaray urur goboleedka igad waxaana lagu sheegay in dowladaha kenya iyo ethoobiya oo wakiil ka ah igad ay gacan ka siin doonaan dowladda soomaaliya maamul u samaynta iyo xasilinta meelaha laga saaray al-shabaab arrintaasi ayaa waxay ku soo beegantay xilli dhinaca kaleeto magaalada muqdisho ay ka wadaan waxgarad ka soo jeeda gobollada jubbooyinka dadaalo lagu doonayo in maamul loogu sameeyo deegaanadaasi kulankii ugu dambeeyey ee arrintaasi ku saabsanaa oo muqdisho ka dhacay ayaa wariyaheenna magaalada muqdisho axmed xasan colaad warbixinta nooga soo diray
waxaa magaalada muqdisho ka socdaa dhaqdhaqaaqyo xal loogu raadinayo maamul u samaynta gobollada jubbooyinka oo ah goob ay si weyn isugu khilaafsan yihiin beelaha dega gobolkaas dadaaladan ayaa waxaa wada xubno isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha jubbooyinka xildhibaan sooyaal cabdi warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka dowladda ayaa ka hadlay siyaasad ahaan waxa baarlamanku uu qabo waxaana uu sheegay in si midaysan xal loogu helayo beelaha wadadega gobollada jubbooyinka
annaga waxaa siyaasaddeenna ay ku salaysan tahay haddaan nahay baarlamaankii federaalka soomaaliya mar walbana matalo shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan annaga siyaasaddeenna ay tahay waa la hadalnay markaan shirgudoonka iyo xukuumadda madaxweynaha ugu sarreeya ee shirkii ugu dambeeya aan wada qabsannay sidee arrimahan ku xalinnaa waxaan ku xalinnay oon u aragnaa in caqabad ayna ka hor imaanayn haddii mataqaanaa gobolkii la tago oo dadkii laiskugu waco arrintaas waxaan u maleeyaa siyaasadda xaggeeda federaalka wuxuu garab taagan yahay beelaha ka soo jeedo jubbooyinka markay maamulkooda la imaadaan inta ka horaysna abnigooda in ay sugaan
maxamed xasan afiqi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta gobolladaas jubbooyinka waxaana uu ka hadlayaa sida xalku uu ku jiro
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay muddo dheer ayaa isqabqabsi badan ka jiray dadka jubbooyinka ku nool oo dad walaalo ah dad deegaan wada ah oo muddo dheer wada noolaa arrimo siyaasadeed oo tiro badanaa soo dhexgalay arrimo badan oo dhaqan ay lahaayeen baa dhexda ka baxay arrimahaas waxa ay keeneen muddo dheer beelaha kaloo soomaaliyeed ayaa aad uga doodayey oo walaalaheenna ah ama ha noqdaana laba beelood ama ha noqdaana afarta beelood oo kale dadku dhaqan bay leeyihiin xeer bay leeyihiin deegaanku waa ka wada dhexeeya dadku waa wada soomaali in wax alla wixii turxaan ah meesha ku jira in laga bixiyo gogol nabadeedna la dhigo afarta beelood kale soomaaliyeedna aan u yeerno kadibna aan ku tashanno kadibna aan u gudubno inaan tagno magaalo madaxda iyo gobolka jubbada hoose halkaasna aan ku samaysanno maamulkeenna hadduu alla raalli ka noqdo
sidoo kale waxaa jira odayaal dhaqan oo in badan isku dayey inay dhibaatada gobolka jubbooyinka si nabad ah xal loogu helo suldaan ibraahim suldaan cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamanka dowladda ee hadda jira waxa uu tilmaamayaa dhaqan ahaan waxa ay qabaan
arrimaha jubbooyinka ka dhaqan ahaan annagu fikradda aan qabno waxa waaye in jubbooyinka nabadgeliyo lagu wada dhaqmo beelaha wada degan si siman xaq ay u leeyihiin ay u qaataan arrintaas dhowr jeera laga wada hadlay waxaa faraha kula jira jubbooyinka qolooyinka walaalaha iyo dariskaba aan nahay igad ayaa faraha kula jira maadaama arrin siyaasadeed ay noqotay waxaan faraha u qaadnay dowladda soomaaliya inay ka soo fujiso siyaasiyiinta faraha kula jira markay barnaamijku soomaaliya ay noqoto kaalintii dhaqankan inaan qaadanno kaalintii siyaasiyiintiina ay qaataan dadka siyaasiyiinta u idman inay qaataan
maxamed cali shire waxa uu isna ka mid yahay siyaasiyiinta jubbooyinka waxaanu aaminsan yahay in dhibaatada gobolkaasi ay sii huriyeen ciidamada waddanka kenya ee hadda ku sugan qaybo ka mida gobolkaas jubbooyinka
gobolku haddii dhibaatada haddaanan la sii hurinaynin oo aysan dad kala ta aysan hurinayn sida Kenya oo hadda dhibaatooyinka hadda ay wado waxa weeye dhibaato hurin way maan xalin oo laba sano shirka socday haddana waxaan aragnaa iyadoo oo wada jabhad iyo raas kanbooni jabhad miyeysan ahayn marka isku isku horkeen dadkii meeshan halkaas ka cadeyn taas waa su'aal waxaan marka taas aan leeyahay Soomaaliya uma baahna dhib waxay u baahan tahay xal dadkan iyo dalkan ummada waa ku filay deegaankan ummada Soomaaliyeed oo shanta Soomaaliyeed ayaa deegan ayagaana halkeed u taala dawladda Soomaaliyeed baa dhalatay aan ku meel gaar ahayn ayada ayaa ka hadashay xal u sameynteeda waxa ay Kenya marka gaar isaga dhigayso ama ay hadda resource-ka naga ay hadafta lagu ordayso arintaas ay isweydiin u baahan
arinta gobolada Jubooyinka oo ay wada deegan beelo badan oo Soomaali ah ayaa caqabad weyn ku noqotay dawladda Soomaaliya sidii ay maamul mideysan ugu sameyn lahayd waxaana dawladdu ay wadaa dadaal xal loogu heli lahaa in la soo afjaro khilaafka ka jira gobolada Jubooyinka oo ay wali qayb ka mid ah gobolkaasi ay gacanta ay ku sii hayaan xarakada Al-Shabaab Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
halkaasi wili aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal markale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in malaayiin Soomaali ah ay wali u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo inkastoo guul laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Codsi lacageed oo cusub oo lagu bixiyo gargaarka ayaa la soo jeediyay si wax looga qabto baahida degdeg ah ee Soomaalida isla markaasna loo dhiso adkaysiga dadka ee musiibo kaleeto oo mustaqbalka dhacda sida abaaro, daadad iyo colaado kale. Wariyeena VOA Jordi Kapwa ayaa warbixintan noo diyaariyay. Waa kan wariyeena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyo hela fadhiya.
Xafiiska isku duwidda gargaarka bani'aadnimo ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo OJA ayaa ku soo warramaya in xaaladda cunno yari ee ka jirta Soomaaliya ay weli tahay mid khatara. Idi Muzurno waa ku simaha ku xigeenka madaxa xafiiska OJA laantiisa Soomaaliya.
Somalia indeed remains one of the largest crises we have in the world today.
Waxay tiri Soomaaliya dhabtii weli waxay ka mid tahay meelaha mushkiladaha ugu ballaaran ee bani'aadnimo ay ka jiraan dunida maanta la joogo. Hadda guulo waaweyn baa la gaaray bay tiri wixii ka dambeeyay abaartii 2011-kii ku dhufatay Soomaaliya. 12 bilood kadib weli mushkiladdu wayna haysataa. Inkastoo roobab da'ayay iyo xadiga gargaarka bani'aadnimo ee gaaray Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ay wax weyn ka tareen ama ay hoos u dhigeen tirada dadkii u baahnaa gargaarka degdeg ah. Si kastoo ay ahaataba, Edem Wazurno waxay leedahay ku dhawaad 4 milyan oo qof ayaa wali gargaar u baahan, waxayna intaa ku dartay in tiradaasi laba loo kala qaadi karo.
The first one is 2.1 million people who need assistance and unable to meet their basic needs.
Tan ugu horeysa bitri waa 2.1 milyan oo qof oo u baahan gargaar, hase yeeshee awooda inay helaan baahidooda aasaasiga ah. Marka kuwa waxa haysta waxaan ugu yeerno mushkilado xagga cunada ah. Waxa kale oo jira 2.7 milyan oo kale oo dheeri ah oo ka soo yara baxay mushkiladahaasi sanadkii la soo dhaafay, laakiin laga yaabo inay dib ugu noqdaan hadii aan loo helin taageero ay ku sii xajistaan kasoo kabashadooda. Inta badan xaaladaha hubaal la'aanta cunnada waxay weli ka jiraan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Ciidamada dawladda iyo kuwa ay xulufada yihiin ayaa isku dayaya inay ka saaraan Al-Shabaab gobolada Gedo, Bay iyo Bakool, gobolladaas oo ah kuwii maleeshiyada Al-Shabaab ay xayiraad ku soo rogeen galaangalkii gargaarka bani'aadnimo iyo xitaa ganacsigii, dhibaatooyinkaas oo sare u qaaday qiimihii cunnada ee suuqyada. Hay'adaha gargaarka ayaa isku dayay inay goobahaasi la gaaraan cunto hawada ay ka soo daadinayeen si looga gudbo xayiraadda iyo jidgooyoyinka ay Al-Shabaab gargaarka u dhigatay. Hase yeeshee howlaha noocaasi ah ma aha kuwa sii waara.
We also have challenges such as sporadic fighting which cause temporary displacement.
Waxa kale oo nahaysta bitri caqabado waaweyn sida dagaalo goos-goosa oo sababa barakacyo ku meel gaar ah. Waxaan u maleynayaa in mid uu ka dhacay todobaadkii la soo dhaafay magaalada Buulaxaawo oo ku taala xadka Soomaaliya ay la wadaagto Kenya. Marka dad si ku meel gaar ah guryahoodii uga soo cararay ayaa jooga bitri magaalada Mandera ee dhinaca Kenya. Soo afjaradda colaadda ayaa ah mid sida dhabta u xaqiijin doonta guulka gaarista mushkiladaha cunno ee ka jira Soomaaliya. Sidoo kale waa mid ku xiran hadba sida uu beeraha dalagu uga soo go'o ama ay dadku ugu dareeraan tacabka.
The situation remains fragile and we continue to count on the rains. We count on the dire rains that are coming.
Idim wazurnu waxa kale oo ay sheegtay in xaaladu aysan ahayn mid cagaada ku taagan. Waxaan sii wadnaa bay tiri in aan ku xisaabtano roobabka. Waxaan eegaynaa roobka dayrta ee soo socda. Waxaan filaynaa bay tiri dalag celcelis ahaan macquul ah bilaha October iyo December ee sanadka soo socda. Istaraatiijiyad saddex sanadood ah ayaa la sameeyay taas oo loogu yeeray qorshaha codsiga ay Soomaaliya qaybta ka tahay ee gargaarka bani'aadnimo, kaasoo dalbanaya 1.3 bilyan oo doolarka Mareykanka ah sanadka ugu horeeya, balse wax cadada weli looma carabaabin sanadaha kale. Hase yeeshee, wasuurna waxay leedahay waxaa jira 4 hadaf oo la higsanayo oo lacagta loo dalbanayo.
To ensure that everybody is receiving life-saving assistance, particularly to malnourished children and people living in crisis, the 2.1 million.
Waxay tirisay loo xaqiijiyo in qof waliba uu helayo kaalmo naf badbaadin ah, gaar ahaan caruurta nafaqo darridu ay haysato iyo dadka ku nool mashaakilka cunno, kuwa u baahan 2.1 million oo dollar. Qaybta kale ee lacagta ayaa lagu xaqiijinayaa bay tiri in lagu sii wado horumarinta tayada, isku halaynta iyo ka jawaabista baahida adeegyada aasaasiga ah. Qorshahan ayaa sidoo kale ku baaqaya in la maalgeliyo qoysaska iyo bulshada oo la taageero, isla markaana la xoojiyo awoodda hay'adaha aan dawliga ahayn ee maxalliga ah iyo mas'uuliyiinta deegaanada si ay wax uga qabtaan mushkiladaha cunno. Warbixintii ugu dambeysay ee uu soo saaray xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa muujinaysa in guulo laga gaaray sanadkan caawinta caruur ay nafaqo darro haysatay. Tirada caruurta ee lasoo gaarsiiyey xarumaha nafaqeynta iyo daweynta waxay hoos ugu dhacday qiyaastii 80,000 oo caruur bishii January ee bilowgii sanadkan, halka bishii October ee sanadkii horena ay ahayd ilaa iyo 20,000 oo caruura. Waxaa kaloo jira dadaallo soo kordhaya oo lagu caawinayay dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay gacanka hadalka jinsiga ku salaysan, kuwa oo la siiyey taageero caafimaad iyo mid maskaxeedba. Qiyaastii 115,000 oo dhacdo oo noocaasi ah ayaa la soo wariyey sanadkan oo keliya.
Warbixintii wariyaha V O A Joe De Capua waxaa inu soo kubayay Maxamed Colaad Xasan.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington, iminkana Qaahira. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada dalka Masar ahna wasiirka gaashaan dhiga Jeneraal Cabdul Fatah Al Sisi ayaa ku baaqay wadahadallo dhex mara madaxweyne Mursiga dalkaasi ee ay Islaamiyiintu taageeraan iyo mucaaradka cilmaaniga ah, isku day lagu doonayo in lagu xalliyo mashaakilka siyaasadeed ee sii xumaanaya ee dalkaasi ka aloosan. Codsigan midnimo qaran ee kasoo yeeray Jeneraal Cabdul Fatah Al Sisi ayaa kusoo beegmaya xilli 10,000 oo dibadbaxayaal ah ay buux dhaafiyeen bartamaha magaalada Qaahira, kuwa oo qaarna ay ka soo horjeedaan kuwa kalena ay taageersan yihiin aftuuqaadista dastuurka dalkaasi. Wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan goor halkaasi inooga soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga ahna taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Masar, Cabdul Fatah Sisi, ayaa xalay ugu baaqay guud ahaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka Masar kulan kulminaya qaybaha kala duwan ee bulshada Masaarida. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar, wasiirka gaashaandhigga ee Masaarida Cabdul Fatah Sisi ayaa kulankan ugu yeeray guud ahaan siyaasiyiinta, saxafiyiinta, aqoonyahanka, fanaaniinta iyo waxgaradka kala duwan ee bulshada Masaarida sida hoggaanka Azhar iyo kaniisadda Masaarida. Kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga dalka Masar Maxamed Casaar ayaa beeniyey in kulanka uu ku baaqay wasiirka gaashaandhigga Masar uu yahay mid looga hadlayo arrimo la xiriira xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan dalkani Masar. Maxamed Casaar ayaa afka ku ballaariyey in kulanka maanta ay qaybaha bulshada Masar ay isugu imaanayaan uu yahay mid ay ku kulmayaan dadka waxgalka ah ee bulshada Masar. Waa kulan kulminaya reer Masar dhammaan. Madaxda Masaarida waa loo yeeray sida siyaasiyiinta, isbahaysiga badbaadada qaranka, kooxaha Islaamiyiinta, aqoonyahanka, fanaaniinta, cayaaryahanada, hay-adda Azhar, kaniisadda Masar, dhalinyarada kacdoonka iyo dhammaan qaybaha muhiimka ee bulshada Masaarida. sidoo kale kaaliyaha wasiirka gaashaandhigga masar ayaa ku nuuxnuuxsaday in kulanka wasiirka gaashaandhigga ku baaqay maanta uusan ahayn mid looga hadlayo aftida dastuurka cusub ee dowladda masar. baaqa ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar ayaa yimid kadib markii uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee masar iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee milatariga iyo ciidamada amniga ee dalkani masar. sida ay sheegeen qaar ka mid ah idaacadaha maxalliga ee dalka masar, madaxweyne Mursi iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda masar Hishaam Qandiil ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan kulanka uu ku baaqay wasiirka gaashaandhigga ee masar, kaasoo lagu wado inuu maanta gelinka dambe ka dhaco magaalada Qaahira. dhinaca kale, madaxtooyada masar ayaa sheegtay in kulanka uu ku baaqay wasiirka gaashaandhigga masar uusan ahayn wadaxaajood siyaasadeed. afhayeen u hadlay madaxtooyada ayaa tilmaamay in kulanka wasaaradda gaashaandhigga ay ku baaqday uu yahay mid quseeya arrimaha bulshada iyo isdhexgalka masaarida. maxamed al-ghazlan oo ah afhayeenka ururka akhwaan muslimiinka masaarida ayaa xaqiijiyey in siyaasiyiinta ururkooda ay ka qaybgalayaan kulanka ay ku baaqday wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda masar. sidoo kale, isbahaysiga badbaadada qaranka masar ayaa sheegay in maanta ay gaarayaan go-aan ku aadan in ay ka qaybgalayaan kulanka uu ku baaqay wasiirka gaashaandhigga iyo in kale. arrimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay ilaa iyo xalin taageerayaasha iyo mucaaradka madaxweyne Mursi ay ku banaanbaxayeen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Qaahira. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira.
tiro badan oo suxufiyiin ah ayaa la xiray sanadkan 2012 iyadoo uu jiro walaac ah inay xaaladdu ka sii dari doonto sanadka cusub ee soo socda. guddiga ilaalinta suxufiyiinta ee caalamiga ah ee marka magaciisa lasoo gaabay la yiraahdo CBJ ayaa soo saaray warbixin sanadeedkiisii oo ay ku qoran yihiin xubno badan oo saxaafadda oo la xiray. wariyaha V O A Joe Dukabo ayaa warbixintan ka diyaariyay arrimahaasi. Ibraahim Xasan Daanduray oo studio ay la fadhiya ayaa inuu soo koobay.
maxamed keita waxa uu ka tirsan yahay ururka ilaalinta suxufiyiinta, waxaana uu sheegay in weerarka lagu hayo saxaafadda uu si aada u xoogaystay.
232 journalists were jailed in 27 nations around the world.
232 saxafiyiin ayaa lagu xiray 72 dal oo dunida ah 2 bishan December ee sanadkan 2012. tiradaasi oo aad uga sarreysa saxafiyiintii la xiray sanadkii 1996 oo tiradoodu ay dhameyd 185. iyadoo wariyaasha la xiray bishan saddex uun ay ka yihiin wariyaal caalami ah, intoo kalena waxa ay yihiin kuwa maxalliga. keita ayaa taasi ku tilmaamay xaalad heer xun gaartay oo soo socotay oo ka soo bilaabatay weeraradii argagixiso ee 11-kii Seteembar ee sanadkii 2001.
In our analysis, we've seen that terrorism, treason and subversion were the most common charges and allegations used by governments such as Turkey, Iran, China to jail journalists.
baaritaanadii aan sameynay waxaanu aragnay in argagixiso, khiyaano iyo qaran dumisba ay ahaayeen eedeymaha ugu badan ee dowladaha ay u adeegsadeen suxufiyiinta, sida dalalka Turkiga, Iran iyo Shiinaha oo xiray suxufiyiinta. eedeymo lidunimo iyo kusumadaynta argagixisanimo ayaa noqotay siyaabaha ugu haboon ee ay jecel yihiin dowladaha inay u isticmaalaan inay ku cabsigeliyaan kuna xirxiraan suxufiyiinta, siibatan kuwa khatarta ah sida badana dhaliilaha raadiya. guddiga ilaalinta iyo dhowridda suxufiyiinta ee marka magaciisa lasoo gaabiyey la yidhaahdo CPJ waxa uu sheegay in dalka Turkiga uu yahay dalka ugu weyn marka la eego xirxiridda suxufiyiinta oo xabsiga u taxaabay 49 suxufiyiin. waxaa ku soo xiga dalkaasi Iran oo xiray 45 iyo weliba dalka Shiinaha oo xiray 32 suxufiyiin. waxaa kale oo liiska ku jira oo suxufiyiinta lagu xiraa dalalka Eritreya, Siriya, Vietnam, Azerbaijan, Ethiopia, Sacuud Arabiya iyo Uzbekistan.
Africa, Ethiopia is a prime example of a nation that is using
Africa. dalka Ethiopia ayaa tusaalaha ugu weyn oo isticmaala sharciyo ka dhana argagixisada oo lagu xiro wariyaasha khatarta ah iyo mucaaradkaba. dalka Ethiopia ayaa liiska kaalinta 8-aad kaga jira oo xiray 6 suxufiyiin ah Eritrea na 82.
Eritrea shares the distinction with Syria as the two nations in the world.
Dalalka Eritrea iyo Syria ayaa labada dal ee sida aadka aadminimada uga baxsan loola dhaqmo suxufiyiinta ku jira xabsiyada. Waxaa lagu ridaa xabsiyada iyadoo aan wax dambi ah lagu soo oogin. Galaan gal uma laha maxkamadaha iyo qoysaskooda iyo dunida inteeda kale. Mr. Keita waxa uu sheegay in suxufiyiinta la waayo, waxaana uu taas ku daray in loo baahan yahay cadaadis caalami ah in la dul saaro dowladaha qaarkood si ay u soo afjaraan dagaalka ay ku hayaan saxaafadda, isagoo sheegay in tan ugu muhiimsani ay tahay in la xaqiijiyo in suxufiyiinta aan la iloobin.
Taasi waxa ahayd warbixintii wariyaha VOA-da Joe Dukabwa. Ibrahim Xasan Dandure ayaa inoo soo koobayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan sarifka iyo suuqyada. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane waa kan.
subaxnimo wanaagsan kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Beledweyne. Haddii aan ku hormaro dhinaca qiimaha maciishada loorka burka 10 kilogram, waxa uu ka marayaa magaalada Beledweyne nooca Dubai koob iyo $30 Mareykanka, loorka briiska koob iyo $30, loorka sonkorta $8 iyo bar, kartoonka saliidda $5 iyo konton, kartoonka baastada nooca Fiora $9.8, caleenta shaaha lagu darsado 15 kilogram $470,000 shilinka Soomaaliga, caanaha nooca ami $340,000, loorka galleyda $390,000, loorka haruurka $400,000. Dhinaca sarifka lacagaha qalaad, $100 Mareykanka waxaa lagu kala gadanayaa suuqyada magaalada Beledweyne heerka qabashada $2,300,000, halka bixintuna uu ka yahay $2,325,000. Boqolka birta Ethiopia heerka qabashada $418,000 shilinka Soomaaliga, bixintuna waa $420,000. Dhinaca shidaalka, barmiilka naaftada $210, barmiilka baasiinka $200. Xubinteena sicirka iyo sarifka saaki intaas haynoo joogto.
Ibrahim, codkaasi baxsan ee Maxamed Jaamac Joof waa ka xunnahay in idaacaddeenna iyadoo gabagaba uu dhagaha dadweynaha ku dhaco.
Saan u gaabsanayaa baan gaboob u leeyahay.
Waa heesti gunaanad. Waxayna ahayd gabagabadii idaacaddeenna aroornimo. Waxaa idinla socodsiiyey Ibrahim Xasan Daanduri, anigoo ah Maxamed Cali Xasan. Dhammaanta waxaa idin leenahay sida iyo gunaanad.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.